Pamätám si dosť dávno, že bol jeden obrovský billboard pri ceste. Sledujem inak tie billboardy, ťažko si ich nevšimnúť. Väčšinou sú politického charakteru. Ale tento ma zaujímal pre jeho nádpis. Obrovské písmená, 100% istota. To bolo všetko, 100% istota. Potom nejaké logo v rohu. Takže aká to mala byť reklama? Čo myslíte? Kto alebo?
Poisťovňa.
Poisťovňa nejaká, no. Tak poisťovné.
Pohrebná služba.
Dostíme sa aj k tomu. Poisťovne sa zameriavajú na istoty. Chcú nám predávať istotu. A hovoria nám, že môžeme si poistiť napríklad svoj dom alebo auto v prípade nešťastia. Môžeme si samozrejme poistiť svoje zdravie alebo v prípade úrazu. Môžeme si poistiť dovolenku alebo cestu do zahraničia. Alebo zasielku, keď chceme niečo poslať poštou. Môžeme si poistiť aj v prípade nezamestnanosti. Ak budeme zrazu, ak ocitneme bez práce, tak môžeme pripraviť dopredu aj na takú scenár. A keby sme mali jachtu alebo lietadlo, môžeme aj ich poistiť. Máte jachtu? A čo sa týka smrti, môžeme si dopredu poistiť aspoň to, že keď odchádzame z tohto sveta, môžeme odchádzať v štýle. Môžeme zaistiť aj to, že či pohrebníctvo dostane aspoň niečo z našich peňazí. Takže pohrebné náklady môžeme si poistiť. Ale nie len poisťovne, všelijaké ľudia propagujú istotu finančnú. A píšu knihy o tom, ako mať finančnú istotu. A nie len takýto, ale aj politici nám sľubujú istotu, nie? Môžeme mať istotu v ťažkých časoch. Ak budeme voliť správny smer. Ale vo väčšine prípadov či z politiky alebo z hociakej oblasti môžeme očakávať skôr takúto istotu. Istotu ťažkých časov. Takto to v živote funguje. Tento život je ťažký. A nemôžeme sa tomu vyhnúť. Je málo čo nám môže dať. A ani nič v tomto svete nám nemôže dať úplnú istotu, 100% istotu. Neexistuje v tomto svete. Veď ani nevieme, čo bude zajtra s nami. A dnes by som chcel hovoriť o inom druhu istoty. Istota večného života. Je to možné? Je to možné mať takú istotu? A aby to bolo trochu osobnejšie, priamo sa vás opýtam. Či máte istotu? Tu a teraz. Máte 100% istotu o tom, že budete tráviť večnosť s Bohom? Väčšina z nás chodí každý týždeň, každú nedelu minimálne na zhromaždenie. Spievame piesne a žijeme nejak svoj život. S nejakou nádejou, že na konci to nejak dobre dopadne. Ale máme ozaj istotu, že budeme tráviť večnosť s Bohom? No väčšina ľudí hovorí, no fíha, no som celkom dobrý, ale netrúfal by som si povedať, že som až taký dobrý, že viem naisto, že budem s Bohom na veky. Iní by povedali priamo, že to sa ani nedá. To čo myslíte, človeče? Tak robíme aj zlé veci, nie? A čo, keď Boh dá všetky naše dobré skutky na jednu stranu a všetky tie zlé, tak no možno prevážia tie dobré, ale kto môže mať istotu takú? Ale myslím to vážne. Toto je dôležitá otázka. Čo môže byť dôležitejšie, než to, kde budeme tráviť večnosť? Na čo je nám dobre vedieť, kde budeme v lete na dovolenke? Na čo nám je dobre vedieť, kde budeme študovať na vysokú školu? Alebo kde budeme bývať, keď sme dôchodcovia? Na čo nám sú takéto plány alebo istoty? Ak nevieme zodpovedať na tú najdôležitejšiu otázku o hľadom večnosti. Budeme sa pozerať na niekoľko, no, množstvo veršov z Božieho slova, ktoré hovoria o istote večného života, o istote nášho vzťahu s Bohom. A na akom základe môžeme mať takú istotu? A neospravedlňujem sa za to, že budeme sa pozerať na mnoho veršov. Len upozorňujem, že bude tých veršov viac. A prosím o vaše strpenie, o vašu pozornosť. Lebo kde inde by sme mohli vedieť niečo o večnosti, ak nie z Božieho slova? A odkiaľ inde by sme mohli mať istotu o tom, kde budeme po večnosti? Apoštol Pavol píše o podstate našej istoty, ak sme v Ježišovi Kristovi, ak sme v Neho uverili. A tieto verše sme spomenuli aj v prvej časti našho zhromaždenia. Ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, no všetci sme hriešni, a to je ten veľký problém pre našu istotu. Ako môžeme ako hriešní ľudia mať istotu, že budeme tráviť večnosť so svätým, dokonalým Bohom, ktorý nemôže mať nič spoločné s hriechom? No, skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými. Ale tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. A keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. Aby tak, ako hriech zavládol smrťou, aj milosť panovala spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho pána Ježiša Krista. Takže pán Ježiš Kristus bol poslušný Bohu. On prišiel na tento svet, opustil nebo a prišiel k nám, hriešnikom, do našej tmy. On prišiel s jedným hlavným zameraním, alebo s jednou hlavnou úlohou. A to zomrieť za nás. A tým, že on to urobil, že zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, pán Boh môže zachrániť, dať večnú životu, večnú životu všetkým, ktorí v Krista Ježiša uveria. A to všetko z Božej milosti. A keď sa niekto opýtal a pošlal Pavla, čo mám urobiť, aby som bol spásený, aby som mal večný život, aby som mal istotu. Pavol odpovedal, ako? Ako odpovedal? Poznáte ten verš? Zo Skutkov apoštolov? Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spásený. Ty aj tvoj dom. To platí pre všetkých. Uverte v Ježiša Krista, budete spásení. Také jednoduché. Nehovoril množstvo vecí, čo mnohí by hovoril. Nepovedal nič o tom, že ale treba prestať robiť tie zlé veci, čo robíte a začať robiť nejaké dobré veci. Alebo že no, musíte začať sa modliť každý deň nejakú modlitbu. Tak bolo kopec vecí, čo Pavol nepovedal. Povedal iba túto jednu vec. Uverte v Ježiša a budeš spasený. Nie, možno, ale na rovinu. Budeš spasený, naisto. Prečo? Lebo Pán Ježiš, Ježiš Kristus, Boží Syn, je našou istotou. A nie v nikoho, v nikom inom žiadna istota, žiadna politika, politická strana, žiaden ekonomický systém, nič na tomto svete nám nemôže dať istotu. A určite nie nejaký človek, iba Boh sám skrze svojho syna Ježiša Krista. A v Biblii nám Boh dal mnoho dôvodov pre našu istotu. Lebo Boh nechce, aby sme stále sa trápili pochybnosťami, že no, neviem, ako to so mnou bude, no dúfam, že to dobre dopadne, ale neviem a sme deprimovaní z toho. Tak Pán Boh nechce, aby nikto z tých, čo uverili v Ježiša Krista, mali takéto pochybnosti alebo strach. A budeme sa zameriavať na učenia apoštola Pavla, a to právom, lebo Pavol hovorí, že tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia, podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo po väčšej časi zahalené mlčaním, teraz sa stalo skrze prorocké písma zjavným a známym. Takže ak chceme byť utvrdení vo svojej viere, ak chceme mať pevné korenie v Ježišovi Kristovi, ak chceme mať pevnú istotu, takže musíme poznať dopredu a dozadu Pavlovo evanjelium, Pavlovo kázanie o Ježišovi Kristovi. A budeme sa zameriavať hlavne na učenie listu Efeským. Práve sme dokončili výklad listu Efeským, ale v ďalších týždňoch chceme sa zameriavať na konkrétne väčšie témy, o ktorých list Efeským hovorí. A chceme sa do tých tém pozrieť hlbšie. A dnešná téma je istota spasenia v liste Efezanom. A budeme v ďalších 20 minútach, 25, budeme sa pozerať na niekoľko veršov, hlavne z listu Efeským, nielen, ale hlavne, a z kapitoly na kapitolu. Začíname hneď v prvej kapitole. Hneď na začiatku tohto listu Pavol hovorí o istote pre všetkých, ktorí patria Ježišovi Kristovi. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. To slovo predurčiť tam je veľmi dôležité. Je to slovo proorizo. A Pavol používa to slovo predurčiť 5 krát. A vždy je to v kontexte toho, čo Boh má v pláne urobiť pre všetkých veriacich v Pane Ježiša v budúcnosti. Boh predurčil to, že všetci, ktorí uveria v Ježiša, budú oslávení v nebi po celú večnosť. A to je význam toho slova synovstva. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, nás veriacich predurčil k niečomu, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo, alebo doslovne predurčil nás k synovstvu. Ale čo to znamená k synovstvu? A to neznamená, že ženy nemôžu mať večný život? Vôbec nie. Synovstvo. Takže to bolo v gréckej kultúre, to synovia mali najviac práv. A byť synom bohatého otca znamenalo byť sám bohatý, keď dospeje. Dostane všetko, čo patrilo otcovi. A Pavol tu hovorí, že Boh nás predurčil k takému synovstvu, doslovne k synovstvu. Ale čo to je? Takže vidíme v liste rímskym, aké je to synovstvo, na ktoré sme predurčení. Nielen to, ale aj my, Pavol hovorí, ktorí máme prvotiny ducha, sami v sebe vzdýchame a očakávame čo? Synovstvo. A to synovstvo definuje tými ďalšími slovami vykúpenie svojho tela. Takže synovstvo pre Pavla znamená ten budúci deň, tá budúca oslava v nebi, keď Boh zobrie k sebe všetkých kresťanov, všetkých, ktorí uverili v Pána Ježiša a dá im nové telo. Toto terajšie telo ide do hrobu, pôjde do hrobu. Ale Boh nás vzkriesí a dá nám nové telo, vhodné na celú večnosť. A to vykúpenie, to budúce vykúpenie, je to synovstvo, na ktoré sme predurčení. Takže Boh sa dopredu... To slovo predurčenie mnohí, to niekedy ľudia špekulujú o tom, že no, možno to znamená, že Boh sa rozhodol pred stvorením sveta, ako to všetko bude, a že všetko naplánoval, aj hriech, aj všetko. To nepatrí významu predurčenia, ako Pavol ho používa. Predurčenie znamená to a iba to, že Boh dopredu, pred stvorením sveta, pred všetkým, sa rozhodol, že všetci, ktorí budú jeho vyvolení, ktorí uveria v Ježiša Krista, tí budú mať nebeskú slávu. Po celú večnosť. A že budú mať účasť na Kristovej sláve. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzate, lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna. A aký je obraz Ježiša Krista? On je slávny, on je náš vzkriesený, oslávený pán. On sedí po pravici Božej. V nebeskej sláve. A my budeme mu podobní, my, ktorí sme v neho uverili. Lebo Boh to už preručil, nás preručil k tej slávnej budúcnosti, aby sme niesli aj my v nových telách slávny obraz nášho spasiteľa. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi a sestrami. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Takže vidíme zase to spojenie medzi predurčením a oslávením. To je ten konečný cieľ Boží pre našu spásu. Aby sme boli raz s ním na veky. A on zaistil, že to tak bude. A to je istota. Keby sme mali iba tieto verše z listu Efeským alebo z Rímským, to by nám bohato stačilo. Úplne bohato stačilo na to, aby sme mohli mať absolútnu 100% istotu, že budeme s Bohom na veky. Ak sme uverili v jeho syna, sme Božie deti a sme preročení na tú slávnu budúcnosť. Halelúja. To je istota. Ale nie len to. Pavol hovorí ešte oveľa viac v liste Efeským ohľadom našej istoty. Hovorí o istote odpustenia v ďalších veršoch. Hneď o tých slovách, o tých veršoch o preručení hovorí v ňom máme skrze jeho krv, Ježišovu krv, vykúpenie, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. Odpustenie priestupkov. Každý kresťan, každý veriaci v Ježiša Krista má neustále odpustenie hriechov. Všimnite si ten prítomný čas slovesa mať. Nepíše v ňom môžeme mať? Alebo možno budeme mať skrze jeho krv vykúpenie odpustenie hriechov? Máme. Neustále. Každý deň. A nie sú tam žiadne podmienky. Nie je tam žiadne ak. Ak v ňom máme skrze jeho krv vykúpenie, odpustenie priestupkov, ak budeme prestať robiť nejaké zlé veci, začneme robiť nejaké dobré, alebo že budeme chodiť na spoveď, alebo na čokoľvek, máme teraz odpustenie priestupkov, hriechov. A keď sa zobudíme zajtra, to bude stále platiť. Máme odpustenie v Ježišovi. A o 10 rokov, o 50 rokov, ak budeme ešte žiť, stále platí, že všetci, ktorí sú v Ježišovi, majú odpustenie hriechov. A Pavol to opakuje, aj vysvetľuje trochu hlbšie, že máme odpúšťať druhým, odpúšťať si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Ako aj Boh už odpustil v Kristovi. Minulý čas teraz toho slova sa odpustiť. A Pavol tu poukazuje na ten čas v našom živote, keď sme uverili v Ježiša Krista. Píše veriacim v Efeze, ktorí uverili v Božie evanjelium. Prijali spasenie skrze vieru v Ježiša Krista. A v tom momente Pán Boh im odpustil všetko. Odpustil nám v Kristovi. Prečo máme odpustiť teda druhým? Nie preto, aby nám bolo odpustené, ale preto, že nám už bolo odpustené Bohom. A to je vzácna istota, lebo je to práve pre hriechy, že máme pochybnosti. Buď pre množstvo hriechov, alebo pre konkrétne veľké hriechy, práve pre tie veci, čo robíme, čo sú ozaj zlé, a vieme to, trápi nás to. Práve pre také veci mnohí kresťania nemajú istotu ohľadom svojej spásy. Ale Pavol hovorí, že to odpustenie je už dané. Treba len prijať to. Veriť, že je to ozaj tak. Pavol hovorí o istote v Božom duchu, alebo istota Božieho ducha. Tiež v prvej kapitole. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu. Čo sme dostali? Dostali ste pečať prisľúbeného Ducha Svätého. Dostali. To je zase minulý čas. Kedy sme dostali Ducha Svätého? Nie pri krste vo vode? Nie vtedy, keď sme urobili nejaký zvláštny skutok? Ale keď sme počuli evanjelium a uverili, vtedy sme dostali pečať Ducha Svätého. A to pečať znamená, že Boh nás označil ako svoje. Tak ako kráľ v minulosti dával svoju pečiatku na listinu alebo na nejaký zákon. Boh dal svoju pečať na naše srdce, na označenie toho, že my mu patríme. Sme jeho vlastníctvom. A Duch Svätý je tou pečaťou. Duch Svätý, to, že ho máme, to je Boží znak, že sme jeho. A ten Duch Svätý je aj zárukou nášho dedičstva. Zárukou. Alebo lepšie, závodavok, ktorý je závodavkom nášho dedičstva. Prepačte. Čo je závodavok alebo depozit? No keď chcete kúpiť auto a nemáte dosť peňazí, že zoberiete pôžičku, ale musíte platiť aspoň nejakú časť.
Ak by si potreboval.
Ďakujem. Takže musíme zaplatiť niečo dopredu ako sľub, že budeme splácať ten dlh aj naďalej. A čo sa týka nášho vzťahu s Bohom, Boh by nemusel nám byť dlžný v ničom. V čom by mohol Boh byť dlžný človeku, hriešnemu človeku? Ale on sa v niečom zadlžil nejakým spôsobom, lebo zasľúbil, že všetci, ktorí v neho uverili, budú spolu s ním raz. A na dôkaz toho, alebo na potvrdenie toho zasľúbenia, že to ozaj tak bude, že nemusíme sa bať, že on dokončí to dielo, čo začalo v nás, aby sme mali istotu, on nám dal svoju pečať. Závodavok, depozit. Teraz máte Božieho ducha ako prvotinu, ale to nebude všetko. Dostanete oveľa viac. Budete mať aj tú slávu na veky. A to je význam Božej pečate v Duchu Svätom. A Pavol to vysvetľuje ešte v 4. kapitole. Nezarmúciť Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. To je zase ten budúci deň, keď Boh vykúpi toto staré, hriešné, smrteľné telo a dá nám oslávené telo. A Duch Svätý je Božou zárukou zatiaľ, že to nové telo dostaneme. Máme iba čakať. Čakať. Nedúfať, že možno to bude, ale môžeme vedieť, že to tak bude, lebo máme už teraz ducha synovstva ako pečať, ducha vykúpenia. Boh nech sa by, aby sme ako jeho deti mali strach alebo vážne pochybnosti o našom vzťahu s ním, o tom, či nás stále prijíma a miluje. Boh nech sa by sme sa trápili tými takými myšlienkami. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že, alebo spolu s našim duchom, že sme Božie deti. To je istota. To je istota. Ale keď hovoríme o istote, niektorí ľudia i hneď majú všelijaké námietky, ale aj spasenie nás bude stať všetko. Napríklad. Musíte oberovať všetko, aby ste nakoniec dostali Božiu spásu. Nie. Spasenie nie je niečo, čo kúpime nepeniazmi alebo skutkami. Je to dar. To nie je odmena. Je to dar. Zdarma. Ale potom kážete lacnú milosť. To je úplne falošné, lebo milosť, slovo milosť znamená zdarma, niečo bezpodmienečné, nezaslúžené. Takže milosť nie je nikdy ani lacná, ani drahá. Je zdarma pre hriešnikov. Boh sám zaplatil tú obrovskú cenu. Keď obetoval svojho syna, on zaplatil tú najväčšiu cenu na to, aby nám mohol ponúknuť spasenie zdarma. Takže to nie je lacné. To je Božia milosť je oveľa lepšia než to. Nedá sa zaslúžiť. Je úplne zdarma. Príjmeme ju iba vierou. Prázdnymi rukami. A to nie je lacná milosť, to je pravá milosť. Jediná milosť. Ale musíme robiť aj nejaké skutky, nie? Nie zo skutkov. Pavol hovorí. Nie zo skutkov. Nie zo skutkov. To znamená, že spasenie, Boží dar nie je zo skutkov. Skutky nemajú s tým nič spoločné. Absolútne nič. Ale spasenie je akási spolupráca medzi nami a Bohom, nie? Žiadna spolupráca. Aby sa nikto nevystatoval. Keby to záviselo od nás, od našho výkonu, aspoň z časti, mohli by sme sa chváliť, že veď ja som si to zaslúžil, uľúbil som to a to a tamto. Ale nemôžeme sa nikto chváliť, lebo nemáme čím, nemáme čo dať Bohu za našu spásu. Pán Ježiš už urobil všetko. Nech je jemu sláva. Nie nám. Ale to je povolenie na hriech. Hovoríte tým, že tak, môžem robiť čokoľvek, čo len chcem. Som spasený, hurá. Môžem žiť teraz pre seba a zabávať sa, jesť, piť a veseliť sa. Nie. Sme jeho dielom, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Skutky nemajú žiadnu účasť na našom spasení. Ale keď sme už spasení, keď príjmeme Boží dar, to je znovuzrodenie. Boh nás nanovo stvorí v Ježišovi Kristovi. Dá nám nový život. A v tom novom živote môžeme a máme žiť inakšie. Máme žiť pre Boha, nie pre seba. Máme konať dobro. A už v Božom duchu máme sílu na to. Ale to poradie musíme mať jasné. Najprv spasenie z viery, bez skutkov, a potom skutky viery v Ježišovi Kristovi, ako spasený. A nesmieme to nijako zmiešať. To je smrteľné. To je istota, lebo spasenie je dar a nie odmena. Pán Boh zaplatil za to drahou, drahou. A preto všeličo iné je úplne falošné. Iné dôvody alebo základy pre istotu sú falošné. Bol som pokrstený, nikoho som nezabil, pomáham iným, chodím do kostola, modlím sa, som dobrý človek. Nič z toho nemá žiadnu cenu, čo sa týka našho spasenia ani naše istoty. Keby naše spasenie nakoniec zaviselo od našich skutkov alebo našej bezriežnosti, alebo obetavosti, alebo vernosti, alebo vytrvalosti, alebo čohokoľvek, čo my musíme urobiť, nikdy by sme nemohli mať žiadnu istotu, aspoň neúplnú. Dole roky som mal pochybnosti ohľadom svojho vzťahu s Bohom práve na základe svojich skutkov. Som sa snažil čo najviac, som chodil do kostola, som sa modlil a snažil som sa byť dobrým chlapcom, poslúchať rodičov a učiteľov a tak. Ale celý ten čas som mal strašnú neistotu. Lebo to bol falošný základ. To je život na piesku. A istota na piesku, keď sa spoliehame na takéto veci, keď sa spoliehame na seba. A hociaký teologický systém, čo je založený na takýchto veciach, sú založené na piesku a neobstoja, keď príde búrka hriechu alebo zlyhania. A nakoniec je tá istota, o ktorej sme aj spievali len pred chvíľou. Podstata našej istoty spočíva nakoniec iba v Bohu a v jeho postoji voči nám. V Kristovi. Predstavte si takú situáciu, že dieťa sa svojho otca spýta: Otcino, miluješ ma? Budeš ma vždy milovať? Ako by to bolo, keby ten otec odpovedal: No, to ale to závisí od toho, ako budeš žiť, synu. Predstavte si, aké hrozné by to bolo pre to dieťa. On by do konca života, alebo aspoň do konca života svojho otca, on by sa vždy bál. A že by vždy žil v pochybnostiach. No, dúfam, že budem dosť dobrý, aby som si stále zachovával jeho dobrý postoj voči mne, aby ma pre nejaký dôvod nevylúčil zo svojej rodiny, nevyhodil. Nie. Aspoň, môže sa to stať na ľudskej úrovni, ale nemusíme sa báť, že to je postoj nášho nebeského Otca. Náš nebeský Otec nás miluje večnou láskou. A ako sme spievali, v liste Efeským píše: Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žijte v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás, ako dar obeť Bohu príjemnej vône. Máme žiť ako milované deti. Boh nás miluje. Boh miluje všetky svoje deti. Neustále, vždy, 24/7, 365 dní v roku, po celý život. Boh nás miluje. A nič, a nik, nič, a nik nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Haleluja. To je istota. A teraz sa vás znova opýtam. Máte istotu, že budete tráviť večnosť s Bohom? Tu a teraz. Nehráme sa na nič. Tá šťastná tvár, že všetko sa nám dobre darí a všetko je v pohode, to nám nepomôže pred Bohom. Máte istotu? Tu a teraz. Ak ešte nepatríte Ježišovi Kristovi, ak ste neuverili v Božieho Syna, ktorý za vás zomrel, zomrel za vaše hriechy a vstal z mŕtvych, nemôžete mať žiadnu istotu, lebo žiadna ani neexistuje mimo Ježiša. Takže teraz je najvyšší čas, aby ste vo viere vyznali svoj hriech pred Svätým Bohom a prázdnymi rukami vierou prijať to, čo Pán Ježiš za nás urobil. Uverite v Ježiša Krista, budete spasení. A ak ste už uverili, dúfam, že poviete, áno, som si istý. Môžete takto odpovedať. A mali by ste takto odpovedať. Ale čo ten hriech, čo som spravil včera alebo pred 30 rokmi? Nie. Ak ste v Ježišovi, Ježiš je aj vo vás. Aj Boží duch je vo vás. A nič, a nik vás, nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. To je istota. Hallelujah.